Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Pavarësisht të drejtave të barabarta, komuniteti rom thotë se vazhdon të diskriminohet në Kosovë. Përplasjet politike në Maqedoninë e Veriut rrezikojnë kredibilitetin e regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët sërb që jetojnë në Serbi, por kanë të drejtën e votës në Kosovë, do të mund të votojnë si të gjithë të tjerët, përmes postës dhe sipas të njëjtave rregulla që vlejnë për të gjithë votuesit nga jashtë Kosovës, thonë zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tyre, votat që dërgohen jashtë rrugëve postare nuk do të jenë të vlefshme. Për shkak se posta e Kosovës dhe Serbisë nuk kanë marrë veshje për qarkullimin e dërgesave, atë qytetarët që jetojnë në Serbi, votat do të mund t'i dërgojnë përmes tranzitit në postën e Maqedonisë dhe vendeve të tjera fqinje me cilat Kosova ka marrëveshje, thonë zyrtar nga posta e Kosovës. Hollësit në sjell Bekim Bislimi.
Shtetësit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës që nga 13 janarje deri më 21 janar do të mund të aplikojnë përmes postës për të regjistruar si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetësit e Kosovës të përkatësisë etnike serbe, të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi përmes një deklarate për Radio në Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtu quajturat të pakut të votimit duhet të arrijnë në kutinë postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më 12 shkurt.
Duke filluar nga 2 shkurt deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit të cilat regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës.
Elezi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur detajet në faqen e saj të internetit për mënyrat e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes t'i lajmëroj për regjistrim edhe antarët e familjes së ngushtë me të njëjtin mbiemër. Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-s në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruajë numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tërthirrjen atë numër. Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Por për qytetarët serb që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti se si do t'i dërgojnë aplikimet e tyre për të regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019, një numër i saktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë ishin shpallur të pavlefshme sepse nuk ishin arritur përmes rrugëve postare, ndërka që disa prej tyre kishin qenë edhe objekti kontrollimit. Posta e Kosovës dhe posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave. Këtë e konfirmon ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Kosovës Gjevdet Makiçi.
Në qenë të edhe ligji e Republikës Kosovës për zgjedhjet e përkanë të shtibohat votimi për mes postës, qytetarët Kosovës që janë shtetas në të drejtë votën e Kosovës që jetojnë në Republikën e Serbisë, në mënyrë një që kanë përdojë ata qytetarët vitit 2019, mund të përdojë në njëtën me dhe votojë në mënyrë të regët dhe tranzitër e kena nam në postën e Maqedonisë. Në qovë të dërgojnë edhe për mes postës Molit Zi, na i kena mandaj marveshën me trafiku ndërkomtor dhe ato pralohën pas taj një të regull.
Me gjithë atë, Smakiqi ka përkujtuar se në rase votat nuk dërgojnë në këtë mënyrë, atër ato njëjtë si kurse në vitin 2019 do të konsiderohen jo të regullta dhe të pavlefshme. Në vitet e mëhershme, misioni ose BS në Kosovë ndimon të KQZ-s për zbatimin e zgjedhjeve duke ofruar këshillat e natyrës teknike, gjegjësisht ka pasur rolin e ndërmjetësuesit. Askush nga ky mision nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a do të ndërmjetësoj këtë herë për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonëse me shkollim të lartë, pjesarët e komunitetit rom po hasin në vështërsi në gjetjen e një pune në Kosovë. Fatlum Kryezio, një iri nga ky komunitet, tregon për Radion Evropa e Lirë sfidat në cilat has ai në gjetjen e një vendi pune. Diskriminimi dhe paragjykimi, thot ai, e kanë përcjell gati në çdo vend ku ka dashur të punsohet. Raport i Luljeta Krasniqit.
Gjetja e një vendi pune është bërë një nga sfidat më të vështira për Fatlum Kryezio nga Prizreni i diplomuar në Fakultetin Filologjik Drejtimi Sociologji. Fatlumi 26 vjeç nga komuniteti rom në Kosovë thotë se është në kërkim të një vendi pune që nga muaj korrik, atëherë kur edhe kishte diplomuar, por që deri më tani nuk arritur të punsohet.
Unë jam duke kërku punë aktualisht prej korrikut, po do më si diplomuar, po nuk është që edhe ma herët kam kërku edhe si i absolvent apo si studenti i Prishtinës. Punën jam duke kërku për mes portaleve edhe për mes portaleve që kanë këtë që vinë, do më thonë, njoftimin për venet të ndryshme të punës.
Përveç nepotizmit dhe konkurseve të cilat ju përshtatën një kandidatit të caktuar për atë pozit kur hapët konkursi, Fatlumi thot se komuniteti rom në punësim është edhe i paragjykuar dhe i diskriminuar. Pavarësisht se je apo nuk je i shkolluar, thot Fatlumi, punësimi i komunitetit të rom është i vështirë.
Fillimisht ne jemi kënd të paragjykuar shumë të cilët ne nuk dimi po një pjesë të madhe të punëve, edhe gjithmonë ideja jonë e imazhit të keq ka qenë se këta janë pjesëtarë që mujnë vetëm me dalë të semafora në fshinë e gjamë, me mbledh kanaqe, edhe më gjithmonë me bë punë të treta të orës, edhe çaste për neve u kanë jo e dëshirueshme. Edhe një pjesë e madhe e njerëzve tan janë shumë të zotë, edhe një pjesë e madhe e njerëzve tan janë shumë të gatshëm për me krye dhe për më kënë shumë suksesu në punë në tëne, për paragjykimet të cilat i kemi, diskriminimi cili bëhet në baza shumë thella të për komunitetit rom, që nuk mërin me sigurinë në punësim.
Ky diskriminim në punësim i komunitetit të rom, thot ai, ndodh në institucionet publike të Kosovës, pavarësisht ligjeve e kushtetutës së Kosovës, që mbron të drejtat e secilit nga komunitetet që jetojnë në Kosovë. Komunitetet të rom, Ashkali dhe Egjiptas njën zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Kosova në përgjithsi ka nivel të lartë të papunësis, si pas të dhënave zyrtare, ky nivel i papunësis është deri në 30%. Këto të dhënat të papunësis nuk bëjnë do një ndarje të komuniteteve, por si pas të dhënave që tregon Bekim Sylaj nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, deri në 80% e komunitetit Rom janë të papun. A i thot se komuniteti Rom në Kosovë egzistencën e siguron duke bërë punë si mbledhja e kanaqeve. Bekim Sylaj nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas thot të mos kenë pasur edhe përfaqësim të duhur në kuvendin e Kosovës, aty ku do të duhej të ngritën shqetësimet e komuniteteve. Albert Kinolli ish deputet në kuvendin e Kosovës nga partia Rome e Bashkuar e Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se janë munduar që të ndihmojnë komunitetet, por që kanë hasur edhe ata në vështërsi.
Ligjeve dhe kushtetutës që kemi të drejtët e garantuara dhe të mbrojtura, kjo nuk po aplikohet në praktikë. Për shkak se konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, nepotizmi po e bën vetën dhe ne po anashkalohemi.
Kinolli thotë se në fushën e arsimit ka pasur mjaft përmirësime. Shumë qytetarë të komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë arsimuar gjatë viteve të fundit dhe kjo ka bërë që ata të jenë të barabartë në tregun e punës me komunitet të tjera në Kosovë, por që si thot ai, këto komunitete po anashkalohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mosarritja e pajtueshmërisë mes pushtetit dhe opozitës është duke rrezikuar kredibilitetin e procesit të regjistrimit të popullsisë që parashihet të ndodhë në prill të këtij viti në Maqedoninë të Veriut. Pika kyçe e përplasjes ka të bëjë me metodologjinë e këtij procesi. Nga enti shtetëror i statistikave thonë se ky institucion ka bërë të gjitha përgatitjet dhe beson se mund të realizojë një proces të besueshëm në bazë të standardeve që kërkohen nga Eurostat. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Dallimet e thella mes pushtetit dhe opozitës rreth metodologjisë për sa i përket procesit të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut mund të vënë në rrezik gjithë procesin, thon nga enti shtetëror i statistikave. Për Partinë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN është e papranueshme metodologjia në bazë të cilës mundsohet regjistrimi i të gjithë atyre që nuk janë për momentin në shtet, duke marrë të dhënat nga të afërmit e tyre përmes dhënjes me gojë të numrave AM. Madje VMRO-DPMN ka theksuar se do të ngredhë procedurë për anulimin e ligjit dhe nuk do të pranojë rezultate që do të dalin nga procesi i regjistrimit të popullsisë. Përderisa nga partit në pushtet, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se regjistrimi i popullsisë gjatë këtij viti do të zbatohet në bazë të dispozitave ndërkombëtare, përkatësisht Eurostatit. Në bazë të dhënave të regjistrimit të fundit, në Maqedoninë e Veriut jetoi 25% shqiptar, por kjo përqindje në vazhdimsi është kontestuar nga pala maqedonase, në veçanti nga partit opozitare. Në kushtetutë shqiptarë definohen si popull që flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës, dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat të shqiptarëve që kanë të bëjnë me gjuhën, përdorimin e simboleve, punësimin, përfaqësimin e drejtë, të drejtat kulturore e tjerë. Arsim Sinani, profesor universitar, drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, për Radio Evropa e Lirë thotë se regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut mbetet peng i frigës së numrit të shqiptarëve.
Përplasjet mes partive maqedone lidhur me procesin e regjistrimit nuk janë çështje të parimeve, por janë çështje të diskriminimit domosdoshmë, cilat do ta diskriminoj më tepër palën tjetër në rastin konkret palën shqiptare që ti pa mundsohet të regjistrohet si duhet. Mendoj se pa u reformu LSDM-ja dhe VMRO-ja dhe ta heqin prej koke që shqiptarët janë aqa po janë kaqë dhe mund të rrezikojnë aty në të nëfojse të ardhmen e tyre, mendoj se nuk mund tecet për para.
Nga ana tjetër, Ilmi Selami, zëvendës drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të qenë procesi i regjistrimit i besueshëm në përputhje me standardet që kërkohen nga Eurostat. Selami, si pengesë të vetme që mund të rrezikojë procesin e regjistrimit të popullsisë, apostrofon kundër shtimet e opozitës maqedonase.
Kur shohim sjelljen e partive politike, sidomos atyre opozitare, këto mbi gjitha mendojnë të partisë në opozitë maqedonase, në frikon se gjithë kjo mund të ndikojë negativisht në procesin, procesin që tjetë i sukseshëm për regjistrimin e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Regjistrimi i popullsisë gjatë vitit të kaluar u shtysi rrjedhoi zgjedhjeve të parakohshme dhe krizës së pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut për 18 vite nuk është realizuar procesi regjistrimit, pasi gjatë vitit 2011 ky proces u ndërprer për shkak të disa mospajtimeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.